You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3ZΙΤΑ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
Καλή σας ημέρα. Και καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουλίου, και στο στούντιο του 3ZΙΤΑ ακούτε τη Δήμητρα για μία ώρα στο ελληνικό πρόγραμμα του 3ZΙΤΑ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 9, με τραγουδάκια, σχόλια και κάποια συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Καλή ακρόαση για την επόμενη μία ώρα. Και μια που είναι η μέρα σήμερα, η μέρα γιορτής, να ευχηθώ σε όσους γιορτάζουν, στον Αργύρη, στον Κοσμά, στον Δαμιανό, δηλαδή είναι τον Αγίον Αργύρων σήμερα. Χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν στην Αργυρό. Και να ευχηθούμε και καλό μήνα στη συνέχεια για το χειμώνα. Μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα και έτσι αισθανόμαστε λίγο πιεσμένοι από τον καιρό, από την βαρύ χειμωνιά. Αν και χθες, μάλλον αυτές τις μέρες, εντάξει, λίγο είναι πιο ήπιος ο καιρός. Παρόλα αυτά, όσο να είναι ο χειμώνας, μας δημιουργεί λίγο έτσι μια μελαγχολία, ένα περίεργο αίσθημα. Γι' αυτό και η εκπομπή σήμερα έχει μια τάση φυγής, μια τάση έτσι ταξιδιού. Και οι μουσικές επιλογές που έχουν γίνει είναι γύρω από τα ταξίδια, από τις εκδρομές, από τις αποδράσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Είναι το «Πάμε στο άγνωστο», ένα παλιό τραγουδάκι. Μ' αρέσουν τα παλιά τραγούδια, όπως ίσως έχετε καταλάβει από άλλες εκπομπές. Αλλά αυτό το τραγουδάει είναι μια και πιο καινούργια σχετικά εκτέλεση με τον Διονύση Σαββόπουλο και την Αλέκα Κανελίδου. Έτσι λοιπόν, «Πάμε στο άγνωστο». Μάλλον κάποιο πρόβλημα μας κάνει εδώ σήμερα πάλι το κομπιούτερ και δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία, αρχίσαμε.
Μες στη ζωή μας τι παίζει, ως πότε πια κανείς να ζει, ως πότε πια κανείς να ζει μες στη ρουτίνα. Τα χρόνια ρίχνουν στα μαλλιά μας την πλατίνα και η ζωή μας σαν μια ξένη μας κοιτά. Έλα να φύγουμε μαζί, ως πότε το όνειρο θα ζει. Έλα να φύγουμε προτού κι αυτό πεθάνει και το κουράγιο η ζωή μας το μαράνει. Και πριν να πούμε πια πως είναι αργά, πάμε στο άγνωστο.
βάρκα την ελπίδα. Πάμε να ζήσουμε σε τόπους μακρινούς. Να βγούμε λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούριους ουρανούς.
Χθες πρώτο αντίκρισα την πρώτη μου ρητίδα.
Αλέκα.
Κι υπάρχουν τόσα στη ζωή που δεν τα είδα.
Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα σε κάποια μέρη που δεν ξέρει ούτε ο μου.
Ωραία λοιπόν, τραγούδι έτσι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Να πω για μια εκδήλωση που παρακολούθησα εχθές, μια πολύ όμορφη εκδήλωση στον Δημόκρητο, την οποία την είχαν με προαναγγείλει και από εδώ τα προγράμματα του 3Z. Ήταν μια εκδήλωση μνήμης για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, για τα 50 χρόνια από την δολοφονία του. Και πραγματικά έτσι θέλω να τη σχολιάσω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που άκουσα, οι πληροφορίες που άκουσα για την δράση των Λαμπράκηδων εδώ στην Αυστραλία, κάτι που δεν το ήξερα. Έτσι λοιπόν, αυτές τέτοιες είδους εκδηλώσεις είναι αυτό που λέμε να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έμαθα λοιπόν από τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, τον σπουδαίο αυτό ακαδημαϊκό και πολύ δεινό μιλητή, για την δράση των Λαμπράκηδων, μάλλον την δημιουργία της κίνησης των Λαμπράκηδων εδώ στην Αυστραλία και τη δράση τους και τις προεκτάσεις που είχε αυτή η δράση στην νεότερη γενιά με την ΕΠΝΑ. Και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω πώς οργανώθηκαν εδώ οι Έλληνες για να προωθήσουν τις ιδέες του Γρηγόρη Λαμπράκη, για να αντισταθούν σε καταπάτηση δικαιωμάτων, να υποστηρίξουν το αίτημα του Λαμπράκη για ειρήνη και για αφοπλισμό. Και ήταν μια ωραία συγκέντρωση, είχε αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι τέτοιες συγκεντρώσεις πρέπει να τις παρακολουθεί ο κόσμος, να τις τιμούμε όλοι. Βέβαια έγινε και αναφορά από τον Αντιπρόεδρο στη δράση του Γρηγόρη Λαμπράκη σαν έτσι ένα πολιτικό μνημόσυνο και μια ενημέρωση για το πρόσωπο αυτού του μεγάλου αγωνιστή. Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζουν τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται, να τις παρακολουθούμε και να συνεχίζονται, γιατί έχουμε καμιά φορά ξεχνάμε τι έχει γίνει στο πρόσφατο ιστορικό μας παρελθόν και χρειάζονται αυτές οι εκδηλώσεις μνήμης. Αυτά λοιπόν για την χθεσινή εκδήλωση στο Δημόκρητο. Να πάμε λίγο να δούμε τα νέα, τι γίνεται στον κόσμο. Και αυτές τις προηγούμενες μέρες που πέρασαν έχουμε πολύ απασχοληθεί με τις παρακολουθήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής, τις παρακολουθήσεις τις παράνομες δηλαδή, σε τηλέφωνα, σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, στο ίντερνετ. Και έσκασε βόμβα ότι αυτές έχουν επεκταθεί όχι μόνο βέβαια στην Αμερική και σε άλλες κοντινές χώρες, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη. Έγιναν λοιπόν αποκαλύψεις από το περιοδικό Spiegel, ότι στη Γερμανία έγιναν και εκεί παρακολουθήσεις. Παρακολουθούνταν λοιπόν, από ό,τι διαβάζω σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, περίπου 20 εκατομμύρια τηλεφωνικές συνδέσεις και 10 εκατομμύρια συνδέσεις στο διαδίκτυο της Γερμανίας, όπως είπα λοιπόν, σύμφωνα με το περιοδικό το Der Spiegel. Τουλάχιστον λοιπόν 500 εκατομμύρια τηλεφωνικές συνδέσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και γραπτά μηνύματα κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία παρακολουθούσε κάθε μήνα η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας, NSA, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του περιοδικού. Τα απόρριτα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ανέφεραν τη Γερμανία ως πιθανό στόχο επίθεσης και παρά το γεγονός πως ήταν ήδη γνωστό ότι γινόταν κάποιο είδους παρακολούθηση, η έκταση της δραστηριότητας και το εύρος κάλυψης δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά, καθώς η χώρα, κυρίως η νότια και η δυτική της περιοχή, αποτελούσε κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος για την NSA, την υπηρεσία της, μυστική υπηρεσία της Αμερικής. Όπως αναφέρει το περιοδικό, τον Der Spiegel, κατά τις κανονικές, μέσα σε παρένθεση, ημέρες, παρακολουθούνταν περίπου 20 εκατομμύρια τηλεφωνικές συνδέσεις και 10 εκατομμύρια συνδέσεις στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι την παραμονή Χριστουγέννων του 2012 καταγράφηκαν 12 εκατομμύρια τηλεφωνικές συνομιλίες και περίπου 6 εκατομμύρια διαδικτυακές συνδέσεις. Σε ημέρες αιχμής, όπως η 7η Ιανουαρίου του 2013, παρακολουθήθηκαν 60 εκατομμύρια συνομιλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία ζήτησαν εξηγήσεις από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με τις αποκαλύψεις του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, σύμφωνα με δημοσίευμα του οποίου η Ουάσιγκτον κατασκόπευε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθαμε αμέσως σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες και ζητήσαμε εξηγήσεις για τις πληροφορίες αυτές. Μας είπαν ότι θα επαληθεύσουν την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών που δημοσιεύτηκαν χθες και ότι θα μας απαντήσουν, τονίζεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξηγήσεις για το θέμα αυτό ζήτησε και η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης. Η αμερικανική πλευρά πρέπει να μας εξηγήσει αμέσως και λεπτομερώς εάν οι πληροφορίες αυτές για τηλεφωνικές υποκλοπές από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αληθεύουν ή όχι, δήλωσε η Υπουργός Σαμπίνε Λόιχόσερ στα μέσα. Έτσι λοιπόν, ο μεγάλος αδερφός επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, έτσι για να μην αισθανόμαστε μοναξιά και να αισθανόμαστε ότι η παγκοσμιοποίηση που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, όντως είναι κάτι πραγματικό, δηλαδή υπάρχει τα πλοκάμια της Αμερικής, αγγίζουν όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη και έτσι δεν αισθανόμαστε μόνοι μας. Αυτά λοιπόν για τις παρακολουθήσεις στην Γερμανία. Και μια που μιλάμε για τη Γερμανία, να διαβάσω άλλη μια είδηση από τον Υπουργό τον Υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας και Αντικαγκελάριο, τον Φίλιπ Ρέθλερ, ο οποίος καλεί τους νέους από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και ξέρουμε ποιες είναι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, είναι οι χώρες στις οποίες περιλαμβάνεται η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, όλες αυτές οι χώρες, η Ιταλία, που βρίσκονται σε κρίση. Καλεί λοιπόν τους νέους από τις χώρες των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου να έρθουν στη Γερμανία και να ενταχθούν στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας του. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Ρέσλερ. Ελάτε στη Γερμανία, κάντε εδώ την επαγγελματική σας εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν τους καλεί και τους νέους από όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης να πάρουν μέρος στην επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρει η χώρα του, με την προοπτική μάλιστα της παραμονής και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακόμη και με την απόκτηση διπλής υπηκότητας. Έδωσε λοιπόν ο Ρέσλερ μία συνέντευξη στην εφημερίδα Die Welt, τέλος πάντων σε κάποια εφημερίδα γερμανική, και επισημαίνει ότι κάθε χρόνο μένουν κενές χιλιάδες θέσεις εκπαίδευσης στις γερμανικές επιχειρήσεις και τονίζει ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για τους νέους του Νότου, με τη δυνατότητα να παραμείνουν και ως επαγγελματίες, ακόμη και με, όπως είπαμε, διπλή υπηκότητα. Στην ιστοσελίδα της γερμανικής κυβέρνησης υπάρχει ο τίτλος «Κατάφερέτα στη Γερμανία», δηλαδή «Make it in Germany», έτσι είναι και ο τίτλος της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί ως βασικός κόμβος για την ενημέρωση γύρω από τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά. Ψάχνουν δηλαδή για εκπαιδευόμενους οι Γερμανοί να τους εκπαιδεύσουν και να τους βάλουν μετά στην παραγωγή. Προφανώς χρειάζονται εργάτες, χρειάζονται άτομα στον επαγγελματικό χώρο, στον χώρο των επιστημών, Και έτσι καλούν τους Ευρωπαίους, αλλά δεν ξέρουμε και με κάτω από ποιες συνθήκες τους καλούν. Ακούσαμε και τον τελευταίο καιρό ότι ακόμα και στην Ελλάδα πηγαίνουν και κάνουν στρατολόγηση επιστημόνων, όπως ας πούμε γιατρών, όπου βέβαια τους συμφέρει, γιατί τους πληρώνουν τα μισά και λιγότερα καμιά φορά λεφτά από αυτά που παίρνει ένας Γερμανός πολίτης, ένας Γερμανός υπήκος, έχοντας έτσι δυναμικό, έρχοντας άτομα που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, να προσφέρουν για τη χώρα τους, αλλά χωρίς ήδη να προσφέρουν σε αυτά τα άτομα αυτά που πραγματικά τους αξίζουν, αυτά που δικαιούνται. Έτσι η Γερμανία εκμεταλλεύεται για μια ακόμα φορά το δυναμικό άλλων χωρών που βρίσκονται σε κρίση. Αυτά λοιπόν για την Γερμανία. Θα προχωρήσω στη συνέχεια σε ένα τραγουδάκι, άλλο ένα τραγούδι. Είναι το «Εκδρομή», η «Εκδρομή» με την Αρλέτα. Αργούνε σήμερα λίγο τα τραγούδια μας και συγγνώμη για το κενό αυτό, αλλά που θα πάει θα τα καταφέρουμε, θα παίξουν κάπου, κάτι θα γίνει. Φαίνεται κολλάει το κομπιούτερ μας σήμερα και μάλιστα έχω αλλάξει και στούντιο γιατί το ένα στούντιο δεν δούλευε, υποτίθεται ότι ήρθα σε αυτό που δουλεύει. Αλλά βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Για να δούμε τώρα.
Θέλω εγώ από σένα παραμυθάκια να μου πεις. Λόγια μεγάλα και ψέματα. Δεν θέλω εγώ από σένα παραμυθάκια να μου πεις. Πράγματα της νύχτας και μπερδέματα. Εγώ από σένα θέλω μόνο μια εκδρομή, μια αναπνοή στο φως, μια διαδρομή. Εγώ από σένα θέλω μόνο τον ήλιο σημερινό κι ας εδώ αύριο για αύριο. Τίποτα να είναι πιο βαρύ. Από το φτεράκι μιας μελίσσας. Δεν θέλω εγώ από σένα τίποτα να είναι πιο βαρύ. Από τον αφρό της άγριας θάλασσας. Εγώ από σένα θέλω μόνο μια εκδρομή, μια αναπνοή στο φως, μια διαδρομή. Εγώ από σένα θέλω μόνο το όνειρο σημερινό
έστειτε αύριο για βρύγου.
Και πριν από το τραγούδι μιλάγαμε για το κάλεσμα της Γερμανίας στους νέους, για να δούμε τι γίνεται στους νέους της Ευρώπης. Ένα άρθρο του Βήματος της Κυριακής μιλάει για την χαμένη γενιά της μεταπολεμικής Ευρώπης, για τους νέους λοιπόν που είναι παγιδευμένοι, είναι άνεργοι. 5,6 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι και ζητούν δουλειά, συχνά κατώτεροι των προσόντων τους. Στο εξωτερικό μας δίνει τις πληροφορίες το άρθρο. Λέει λοιπόν ότι είναι πολλοί, μορφωμένοι και απελπισμένοι. Τα 5,6 εκατομμύρια νέοι που είναι άνεργοι στην Ευρώπη, αλλά και όλοι όσοι εργάζονται σε κακοπληρωμένες δουλειές, ανασφάλιστοι ή με μερική απασχόληση, συνιστούν κατά τους ειδικούς μια χαμένη γενιά. Τον Απρίλιο σχεδόν το 1 τέταρτο των νέων που αναζητούσαν δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν άνεργοι. Στην Ελλάδα βεβαίως το ποσοστό των ανέργων κάτω από 25 ετών έχει φτάσει στο ηλικιώδες ποσοστό του 62,5% και σε ορισμένες περιοχές της χώρας λέγεται ότι είναι και 75%. Και στην Ισπανία που είναι αμέσως μετά την, ακολουθήμα αμέσως μετά την Ελλάδα, στο 56%. Η χαμένη αυτή γενιά είναι παγιδευμένη σε ένα φαύλο κύκλο φτώχειας και αποκλεισμού. Πολλοί, ειδικά από την Νότια Ευρώπη, που έχει πληγεί βαθύτερα από την κρίση, αναζητούν δουλειά, συχνά κατώτεροι των προσόντων τους, στο εξωτερικό. Το καινούργιο και το πιο τρομακτικό με την παρούσα χαμένη γενιά είναι ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε μια γενιά τόσο μορφωμένη και τόσο άνεργη ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, όπως σημειώνει το άρθρο, το 30% των ανέργων είναι, των νέων ανέργων είναι μορφωμένοι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για, όταν λέμε μορφωμένοι, δεν εννοούμε το απόφοιτη ηλικίου, εννοούμε πανεπιστημιακή μόρφωση, έτσι, ανωτέρας εκπαίδευσης. Ενώ στην Ισπανία το 40%. Οι ειδικοί λοιπόν προειδοποιούν ότι η χαμένη γενιά που διευρύνεται σε όγκο, ενώ συγχρόνως περιορίζονται οι προπτικές της, μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή, ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πολιτικών άκρων, και δεν αποκλείεται και στη διάλυση, να έχει σαν αποτέλεσμα και τη διάλυση της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με τα κοινωνικά αυτά φαινόμενα. Πώς να λοιπόν διατηρηθεί η ευρωπαϊκή συνοχή όταν οι περισσότερες πολιτικές που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες εντείνουν την κρίση? Όταν μια γενιά μεγαλώνει στην ανεργία, ποια θα είναι η στάση της απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη? Αναρωτιέται ο Νίλς Μουιζγένγκς, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και συνεχίζει: «Έχω την εντύπωση ότι αυτή δεν θα είναι μια γενιά ευρωπαϊστών και τούτο είναι το τίμημα που θα πληρώσουμε επειδή παραμελήσαμε το ζήτημα». Υπολογίζεται λοιπόν ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη το 11% της εργατικής δύναμης βρίσκεται στην ανεργία. Το 12,2% είναι μέσα στην Ευρωζώνη. Δίπλα σε αυτούς υπάρχουν ακόμα περισσότεροι που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αλλά με πολύ μειωμένες αποδοχές και αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς επιχειρήσεις βάζουν καθημερινά λουκέτο λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης και των μέτρων λιτότητας. Οι νέοι πλήττονται χειρότερα από όλους, επειδή συνήθως είναι οι πρώτοι που απολύονται, ενώ όσοι βγαίνουν στη σύνταξη συχνά δεν αντικαθιστούνται από νεότερους. Είναι δηλαδή θέσεις εργασίας που απλά όταν φεύγει κάποιος συνταξιούχος, απλά σταματούν να υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας και δεν ανοίγονται άλλες προπτικές για νέους. Ο Ευρωπαίος λοιπόν Επίτροπος Αρμόδιος για την Απασχόληση, ο Λάσλο Άντορ, σε συνέχεια μετά την προηγούμενη δήλωση που διαβάσαμε, δήλωσε και αυτός ότι οι πλουσιότερες χώρες οφείλουν να βοηθήσουν τις φτωχότερες να ανακάψουν. Υπάρχει σαφής ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα γενιά τη χρειάζεται και την αξίζει, είπε μιλώντας στην Independent. Πάντως βλέπουμε ότι ναι, μεν οι πλουσιότερες χώρες δίνουν δουλειά στους νεότερους, αλλά με τις συνθήκες, όχι και τις καλύτερες. Απλά εκμεταλλεύονται την κρίση και την άσχημη κατάσταση και την απόγνωση αυτών των ανθρώπων. Υπολογίζεται λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω, ότι η ανεργία των νέων στοιχίζει στην Ευρωζώνη 153 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε επιδόματα ανεργίας, αναξιοποίητη παραγωγικότητα και διαφυγόντα φορολογικά έσοδα, αλλά το μη χρηματικό κόστος είναι ίσως βαρύτερο και σοβαρότερο. Η υψηλή ανεργία των νέων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, διότι αν διαρκέσει για παραταταμένη περίοδο, έχει τραυματικές επιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν τα άτομα αυτά σε υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας και φτώχειας στο μέλλον της ζωής τους. Οι μεγαλύτερες ανισότητες στην ανεργία των νέων ενός ευρωζώνης, στη Γερμανία για παράδειγμα, είναι μόλις 0,8%. Ανισότητες λοιπόν αυξάνουν την οργή προς τη χώρα αυτή, τη Γερμανία, την οποία πολλοί νέοι κατηγορούν ότι φροντίζει μόνο τα δικά της συμφέροντα εμέσων κρίσης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και τη συνοχή της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι προοπτικές για ανάπτυξη είναι απογοητευτικές. Αυτό σημαίνει ότι η απελπισία θα αυξάνεται και η χαμένη γενιά θα διωγγώνεται. Ήδη οι επιπτώσεις είναι εμφανείς. Στην Ελλάδα η άνοδος της Χρυσής Αυγής, στη Σουηδία οι πρόσφατες ταραχές που αποδόθηκαν εν μέρη στην έλλειψη προοπτικών της νέας γενιάς για έβρευση εργασίας. Όταν υπάρχει κρίση, ο κόσμος αρχίζει να μην εμπιστεύεται τους εθνικούς του ηγέτες και στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για λύσεις. Ύστερα από λίγο όμως η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φθήνει και αυτή, προσθέτει ο Άντορ μιλώντας προς τη Βρετανική εφημερίδα. Σήμερα βρισκόμαστε στη δεύτερη αυτή φάση. Η απάντηση πρέπει να είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και κυρίως πιο πιστικές πολιτικές. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει να φροντίσει τους εταίρους της, να φροντίσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι χώρες που ανήκουν στη Γυραιά Ήπειρο και που βλέπουμε πόσο άσχημα πλήττονται από την κρίση. Και δυστυχώς οι νέοι είναι αυτοί που την πληρώνουν και σίγουρα αυτό είναι το κοινωνικό φαινόμενο, θα έχει κάποιες επιπτώσεις, προεκτάσεις και σίγουρα θα φέρει τριγμούς στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι φροντίζει τα μέλη της, υποτίθεται. Ένα ακόμα τραγουδάκι και τη συνέχεια με θέμα το ταξίδι, έτσι είπαμε η διάθεση για ταξίδι σήμερα. Το «Μου τάξες ταξίδι να με πας». Να δούμε, θα παίξει γρήγορα αυτή τη φορά ή θα περιμένουμε πάλι. Ωραία.
Σκοπό, να στον λέω να σε νομίζω, να μου να Θεός να σου το πω. Πάρ' το γαλαξία στο χαρίζω, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου τάξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει, που άλλου καρδιά μου να με πας, πήγα στο παράδεισο και φτάνει. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου τάξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος.
κόσμος φτάνει. Που άλλο καρδιά μου να με πας, πήγα στο παράδεισο και φτάνω. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς.
Και ένα ακόμα τραγουδάκι θα βάλω να παίξει, γιατί προσπαθώ να επικοινωνήσω με το άτομο που θα έχουμε τη συνέντευξη σήμερα που σας υποσχέθηκα. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό θα ακούσουμε το «Πάμε να φύγουμε» του Σοκράτη Μάλαμα.
Πάμε να φύγουμε από αυτή την πόλη. Όλα ξυλώθηκαν, μείναμε μοναχοί. Άνθρωποι, σπίτια και φωνές κάνουν κομμάτια το μυαλό μου. Βουλιάζουν μέσα μου οι μορφές που μόλις και διακρίνονται στο γύρο. Σαν αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες. Ό,τι κι αν λες, το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου. Πάμε να φύγουμε από αυτή την πόλη. Δεν βλέπεις πως μας στριμώξαν για τα καλά. Απ' το δικό μας χέρι τίποτα δεν περνά. Πάμε να φύγουμε. Όλα περνούν σαν αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες. Ό,τι κι αν λες, το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου. Πάμε να φύγουμε από αυτή την πόλη. Δεν βλέπεις πως μας στριμώξαν για τα καλά. Απ' το δικό μας χέρι τίποτα δεν περνά. Πάμε να φύγουμε.
Και κρατάω ένα στιχάκι από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Από το δικό μας χέρι τίποτα δεν περνά, λέει ο Μάλαμας. Λίγο έτσι πεσημιστικό το τραγούδι αυτό, το «Πάμε να φύγουμε». Όμως υπάρχει και η αντίθετη άποψη και γι' αυτό, όπως προανήγγυλα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μία τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα με τον Άγγελο Ροδαφινό, διδάκτορα ψυχολογίας, διευθυντή των online προγραμμάτων στον τομέα κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Σουίμπεργκ, ο οποίος θα μας μιλήσει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τη ζωή μας. Καλημέρα, Άγγελε.
Καλημέρα, Δήμητρα.
Σε καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή γιατί Έτσι πιστεύουμε ότι χρειάζεται καμιά φορά να ακούμε και από ειδικούς να μας λένε κάποια πράγματα, να μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, να μας δώσουν έτσι κάποιες λύσεις, γιατί πραγματικά η ζωή μας, νομίζω σε γενικές γραμμές έχουμε οι άνθρωποι σήμερα λύσει τις πιο βασικές ανάγκες, τα πιο βασικά μας προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, στην καθημερινότητά μας έχουμε πολλά ζητήματα που μας χαλάνε τη μέρα, που μας χαλάνε τη διάθεση, που χαλάνε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και αυτά τα καθημερινά μικροπροβλήματα που μας ταλαιπωρούν, ίσως πρέπει κάποια στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε, να βρούμε τη δύναμη, την γνώση, το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Για πες μας εσύ από τη δικιά σου την πλευρά, σαν επιστήμονας, πώς θα μπορούσαμε έτσι μικρά καθημερινά προβλήματα, πρώτα απ' όλα αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και ίσως με ποιους τρόπους.
Ναι, πολύ ωραία το έθεσες. Διαφωνώ λίγο με το τραγουδάκι του Μάλαμα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουμε από την εκπομπή, λοιπόν.
Θα σας προτείνω μια πολύ απλή μέθοδο, την οποία αν την εφαρμόσετε, νομίζω η ζωή σας θα γίνει λίγο καλύτερη. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην προσευχή των ανώνυμων αλκοολικών, που λέει «Δώσ' μου, Θεέ μου, αν θέλετε, το κουράγιο να αλλάξω αυτά που μπορώ να αλλάξω, την καρτερικότητα να αποδεχτώ αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω και τη σοφία για να καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ των δύο». Ενώ ο κανόνας φαίνεται πολύ απλός, φαινομενικά είναι ένας απλός κανόνας αντιμετώπισης προβλημάτων, που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε πρόβλημα, εμείς την πατάμε στο τρίτο σκέλος. Ο κανόνας λέει ότι έχουμε δύο επιλογές. Πρώτον, να αποδεχτούμε τις συνθήκες όπως είναι. Αυτό που συμβαίνει δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, θα πρέπει να το δεχτούμε. Ή δεύτερον, να αποδεχτούμε την ευθύνη για να αλλάξουμε αυτό που μας συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις. Και τι κάνουμε εμείς? Την πατάμε στο τρίτο σκέλος της προσευχής, που λέει «Δώσ' μου τη σοφία για να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ αυτών που μπορώ να αλλάξω και αυτών που δεν μπορώ να αλλάξω». Άρα λοιπόν θα πρότεινα, όταν είμαστε σε κατάσταση έντασης, στρες, με τις σχέσεις μας, με κάτι που μας συνέβη, σε συναισθηματική φόρτιση, να βρούμε τη διάβγεια για να κάνουμε ένα διάλειμμα και να εξετάσουμε, πρώτον, αν το πρόβλημα το συγκεκριμένο μπορεί να αλλάξει. Δεύτερον, πόσο υψηλός βαθμός προτεραιότητας, τι βαθμό προτεραιότητας έχει αυτό σε σχέση με άλλες απαιτήσεις. Τρίτον, τι μπορούμε να κάνουμε. Και τέταρτον και πάρα πολύ σημαντικό, και θα κάνω διάλειμμα εδώ για να σας αφήσω να μιλήσεις, το ποσό των πηγών, το ποσό του χρόνου και της ενέργειας που είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε στην αντιμετώπιση και την επίλυση αυτού του προβλήματος. Εδώ αυτό είναι το τέταρτο πολύ σημαντικό, γιατί ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι ότι ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια για να αλλάξουμε πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά.
Όταν λοιπόν, μια που λες αυτό, ότι ξοδεύουμε χρόνο και ενέργεια για να αλλάξουμε πράγματα που δεν είναι σημαντικά, βλέπουμε πολύ συχνά στις σχέσεις μας με τους άλλους, με τους δικούς μας ανθρώπους, με την οικογένειά μας, ότι υπάρχουν, και επειδή απευθυνόμαστε και σε ένα σχετικά όριμο κοινό, ότι υπάρχει η τάση σε πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να αλλάξουν τους άλλους γύρω τους, δηλαδή να επιβάλλουν τη δική τους άποψη, το δικό τους τρόπο σκέψης. Πολλές φορές, ας πούμε, μας ενοχλούν πράγματα που συνήθειες ή έτσι, πράγματα που κάνουν οι δικοί μας άνθρωποι. Προσπαθούμε να κατευθύνουμε ίσως καμιά φορά τη συμπεριφορά τους, τη ζωή τους. Και αυτό τι γίνεται, μας στεναχωρεί, γιατί βλέπουμε ότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τον δικό του τρόπο που λειτουργεί, τη δική του ζωή. Αλλά εμείς, επειδή αισθανόμαστε ότι αυτό που εμείς θεωρούμε είναι το σωστό και δεν μπορούμε να το περάσουμε στους άλλους, στεναχωριόμαστε και λέμε, γιατί ας πούμε το παιδί μας, παραδείγματος χάρη, ας πάω έτσι εκεί που πολλοί έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί το παιδί μας να μην κάνει τις σπουδές που θέλω ή να μην ας πούμε ακολουθήσει την επαγγελματική καριέρα που θα ήθελα εγώ, ή να πάρει τη γυναίκα ή τον άντρα που θα διάλεξα. Και έτσι πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις, έφερα ας πούμε ένα παράδειγμα, στις σχέσεις μας με τους άλλους, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο ισορροπημένες, πιο ομαλές σχέσεις. Εκεί πώς γίνεται, πώς ξεπερνάμε, νομίζεις, έτσι, δεν ξέρω αν είναι δύσκολο κομμάτι αυτό, δύσκολο σαν ερώτηση, πώς θα μπορούσαμε αυτό που εμείς θέλουμε να δούμε στους άλλους να το αντιμετωπίσουμε χωρίς να αισθανόμαστε ότι πρέπει οπωσδήποτε οι γύρω μας να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως εμείς. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε?
Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. εδώ τραυματιμίζει τους γονείς που προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους μέσα από τους άλλους, μέσα από τα παιδιά τους και που νομίζουν ότι, όπως το είπες ακριβώς, εγώ ξέρω, αυτό πρέπει να κάνεις. Θα ξαναγυρίσω πάλι στον κανόνα που σας έδωσα, τη μέθοδο ρο, την ονομάζω. Όταν θα πεθάνω θα γίνει διάσημη η μέθοδο ρο,
Μάλιστα.
Που λέει το εξής.
Δεν είναι σίγουρο η αναγνώριση. Πάντα μετά θάνατο μπορεί να γίνει και εν ζωή. Εντάξει, μην είσαι τόσο απεσιόδοξο.
Τι έχω να πω λοιπόν εδώ πάλι. Το ίδιο που είπα και στην αρχή, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Θα πρέπει να κάνουμε ένα time out και να πούμε, μπορώ να αλλάξω, για παράδειγμα, το παιδί μου να κάνει αυτές τις σπουδές. Θα πρέπει και να κάνω τακτικές επίλυσης προβλημάτων. Δηλαδή να καθίσω, να κάνω ένα brainstorming, καταιγισμό ιδεών με τους υπόλοιπους της οικογένειας, για παράδειγμα, που μπορούν να βοηθήσουν και να δούμε πώς μπορούμε να τον σπρώξουμε να κάνει αυτές τις σπουδές, πώς μπορούμε να τον ανταμείψουμε, πώς μπορούμε να τον τιμωρήσουμε, πώς μπορούμε οτιδήποτε. Αφού λοιπόν δοκιμάσω αυτές τις, βρω αυτές τις λύσεις, τις πιθανές, διαλέγω την πιο εφικτή, τη δοκιμάζω. Αν πιάσει, πολύ καλά. Αν δεν πιάσει, πάω στη δεύτερη λύση. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, τελειώνουν οι λύσεις και τελικά λέω, δοκίμασα τα πάντα, πιθανόν να ρωτήσω και ειδικούς κτλ. Και δεν κατάφερα να αλλάξω το γιο μου, τον άντρο μου, να φέρεται όπως πρέπει. Και αυτό το πρέπει είναι σε εισαγωγικά, γιατί είναι συνήθως όπως θέλω εγώ, έτσι, όπως νομίζω εγώ ότι πρέπει να είναι. Γιατί αυτός φέρεται για αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να φέρονται. Λοιπόν, αφού τα δοκιμάσω όλα αυτά και δω ότι δεν κατάφερα να αλλάξω αυτό που με ενοχλεί, τότε θα πρέπει να πάω στη λύση νούμερο Β, η οποία λέει τι, μάλλον πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που το βλέπω. Γιατί δεν έχει νόημα να χάνω την ζωή μου, την ενέργειά μου, τη χαρά μου, προσπαθώντας να αλλάξω κάτι που δεν αλλάζει.
Και είναι καλύτερο λοιπόν να αποδεχτούμε σε αρκετές περιπτώσεις κάποια πράγματα γύρω μας για να αισθανθούμε και λίγο πιο ηρεμία και ισορροπία. Δηλαδή να αποδεχτούμε ότι έτσι είναι ο συνάνθρωπός μας, έτσι είναι ο δικός μας άνθρωπος. Δεν υπάρχει λόγος να τον, ας πούμε, να τον αλλάξουμε.
Αλλά λόγος μπορεί να υπάρχει, αλλά δυστυχώς.
Ναι, εννοώ μάλλον ότι δεν είναι πάντα αυτό το, ας πούμε, το ποθητό, δηλαδή αυτό που θα μας φέρει την, πώς να πω, την ισορροπία στη ζωή μας, δεν είναι πάντα, ας πούμε, να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους.
Πολύ ωραία. Αν περιμένουμε να ισορροπήσουμε στη ζωή μας με το να κάνουμε όλους τους άλλους να φέρονται όπως θέλουμε, μάλλον θα παιδευτούμε πολύ. Έχουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι μας οδηγούν σε ταλαιπωρία. Θα έλεγα, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στη θέση μου, ότι πρέπει να μάθουμε λίγο να μειώνουμε την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια των στρεσογόνων επεισοδίων αυτών. Και συνεπώς την επίδραση των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Να σας πω μια ωραία ιστοριούλα, έτσι για να, άμα θέλετε.
Αλλά ελαφρύνουμε και λίγο τη συζήτηση.
Ο Δόκτωρ Hans Selye, που ήταν, που έζησε το 1900, μου φαίνεται έχει πεθάνει εδώ και κάποια χρόνια, τέλος πάντων, είπε το εξής. Κάθε άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του έχοντας στη διάθεσή του ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας και χρόνου. Είναι σαν να μας έδωσε ο νονός μας, ο Θεός, ένα ποσό ενέργειας και χρόνο. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, κάποιον που θέλουμε να αλλάξουμε ή ένα γεγονός, μια στρεσογόνα κατάσταση, για να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που δημιουργούνται, κάνουμε ανάληψη από την τράπεζα αυτή, από το λογαριασμό που έχουμε ενέργεια και χρόνο, ένα ποσό ενέργειας και ένα ποσό χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να ξανακαταθέσουμε. Όταν λοιπόν καταφεύγουμε με το παραμικρό στις καταθέσεις μας αυτές, χρεοκοπούμε. Πραγματικά και συναισθηματικά, πολύ πιο σύντομα από κάποιον άλλον που θα αντιδρούσε με σύνεση, οικονομία δυνάμεων και χωρίς υπερβολές. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι και στο σχολείο, αλλά και τα μεγάλα άτομα, αυτούς που μας ακούν, τους γονείς μας, και εμείς είμαστε γονείς πιθανόν, εσείς μάλλον όχι εγώ, θα πρέπει να μάθουμε κάποιες τεχνικές που δυστυχώς δεν τις μαθαίνουμε στο σχολείο. Να διαβάσουμε πέντε πράγματα. Αν έχουμε στρες, αν μας ενοχλούν διάφορα. Καλά θα κάνουμε όταν έχουμε πονοκέφαλο, πάμε στο γιατρό, τρέχουμε κατευθείαν. Όταν έχουμε προβλήματα ψυχολογικά, συναισθηματικά, δεν μπορούμε να διαβάσουμε κάτι ή να ρωτήσουμε κάποιον.
Να ζητήσουμε μια συμβουλή, ναι, από ειδικό, ας πούμε. Εντάξει, μιλήσαμε για τους άλλους. Όσον αφορά τον εαυτό μας, υπάρχουν πράγματα που πολλές φορές μας ενοχλούν στον εαυτό μας. Πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε για να μην μιλάμε για τους άλλους, για τον εαυτό μας που θέλουμε να αλλάξουμε και καμιά φορά έχουν, ας πούμε, υπάρχει λόγος που πρέπει να τα αλλάξουμε. Μπορεί να είναι μια συνήθεια που μας δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία μας. Μπορεί να είναι κάτι που δημιουργεί εντάσεις στις σχέσεις με τους άλλους, δηλαδή όσον αφορά την προσωπικότητά μας, τη συμπεριφορά μας. Εκεί, στο αλλάζοντας εμείς τον εαυτό μας, έστω και όταν είμαστε μεγάλοι σε κάποια ηλικία, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας να φέρουμε κάποια αλλαγή στη ζωή μας. Τι λέει εδώ η ψυχολογία?
Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο θέμα που συζητήσαμε είναι μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους. Και για το κλείσουμε, εγώ θα πω ναι, μπορούμε να τους αλλάξουμε. Αν δεν μπορούσαμε, τότε τι κάνουμε εμείς οι ψυχολόγοι, τι κάνουμε οι σύμβουλοι, τι κάνουν οι δάσκαλοι, τι κάνουν οι γονείς. Αλλάζουμε τους άλλους, έτσι. Αλλά είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε τους άλλους από το να αλλάξουμε τις καταστάσεις γύρω μας, από το να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Η δεύτερη ερώτηση, τώρα πάρα πολύ εύστοχη, μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και εκεί θα έλεγα με μεγάλη βεβαιότητα, ναι, υπάρχουν τεχνικές για να αλλάξουμε και συνήθειες δύσκολες που είναι να αλλάξεις και ένα σωρό πράγματα στη ζωή μας. Απλά και πάλι θα θέλει λίγο να το σπουδάσουμε, να το διαβάσουμε, κάποιος να μας βοηθήσει. Και έχει τώρα ένα σωρό και βιβλία και site στο ίντερνετ και οτιδήποτε. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, όσο μεγάλοι και να είμαστε. Λίγο πιο δύσκολο όταν είμαστε μεγάλοι. Αλλά και πάλι θα ξαναγυρίσω στον κανόνα, τη μέθοδο Ρο, την καταπληκτική, η οποία λέει τι. Θέλω να αλλάξω κάτι στον εαυτό μου, δεν μου αρέσει αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Για παράδειγμα, εμένα δεν μου αρέσει που άρχισα να χάνω τα μαλλιά μου. Τι άρχισα, τέλος πάντων. Εκεί θα πρέπει να.
Είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή, δυστυχώς, και δεν μπορούν να σε δουν οι ακροατές μας, μόνο να σε ακούσουν.
Εκεί λοιπόν έχω πάλι δύο επιλογές. Η μία είναι να δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Έχω πολλά κιλά, θεοκαπνίζω, οτιδήποτε, να προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να τα αλλάξω. Και πάλι πάω στην μέθοδο επίλυσης προβλημάτων που λέει Α, Β, Γ επιλογές, τις δοκιμάζω όλες. Δεν τα κατάφερα, συνεχίζω να είμαι ντροπαλός. Μάλλον θα πρέπει να πάω στην επιλογή Β, που λέει τι, καλά θα κάνω να δεχθώ,
ότι
αυτό είναι το ύψος μου. Ναι, αυτό είναι το ύψος μου. Μπορεί να βάλω τα κούνη, ξέρω, 10 εκατοστά, όχι αν είμαι άντρας, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το ύψος μου, πρέπει να το δεχθώ.
Και έτσι, ναι, και έτσι αισθανόμαστε κάπου, ας πούμε, βρίσκουμε λίγο την ισορροπία μέσα μας, ηρεμούμε και αποδεχόμαστε τη ζωή μας κάποια πράγματα τα οποία, όπως λες, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, και έτσι εντάξει, χάνουμε όλη αυτή την, ας πούμε, τη στεναχώρια, την ένταση, την γκρίνια που μας βασανίζει σε καθημερινή βάση για προβλήματα τα οποία τους δίνουμε ίσως καμιά φορά πολύ μεγάλη, ας πούμε, μεγάλες διαστάσεις, τα διωγγώνουμε. Έχουμε αυτή την τάση, νομίζω, σαν άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Να δώσουμε λοιπόν τη σωστή διάσταση στα προβλήματα.
Μπράβο, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Πάρα πολύ καλή τεχνική.
Ναι, και νομίζω και οι Κινέζοι λίγο έχουν ένα τέτοιο, ας πούμε, ρητό πολλές φορές που λέει ότι μη στεναχωριέσαι για πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις. Και επίσης να μην στεναχωριέσαι για πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Και σε δύο περιπτώσεις δεν στεναχωριόμαστε, λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά εντάξει, κάπου νομίζω υπάρχει μια βάση.
Να διορθώσω εγώ, όχι σαν Κινέζος, σαν Έλληνας, και να πω ότι ναι, να στεναχωριόμαστε, αλλά η στεναχώρια και ο θυμός και τα αρνητικά συναισθήματα είναι χρήσιμα για να μας παρακινήσουν να κάνουμε κάποια πράγματα. Και πάλι να πω ότι πρέπει να προσέξουμε την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα αυτών των επεισοδίων. Είπες προηγουμένως ότι πολλές φορές θυμώνουμε με τον εαυτό μας ή με τους άλλους. Η βάση του θυμού είναι πολύ απλή. Είναι τρία πράγματα. Είναι γιατί οι άλλοι δεν φέρονται όπως πρέπει, θυμός με τους άλλους, και το πρέπει, είπαμε, είναι σε εισαγωγικά, όπως θέλω εγώ ή όπως ξέρω εγώ. Το δεύτερο είναι, και το πιάσαμε αυτό το κομμάτι, το δεύτερο είναι γιατί εγώ δεν κάνω αυτά που πρέπει ή δεν αποδίδω όπως πρέπει, θυμός με τον εαυτό. Και πάλι το πρέπει είναι σε εισαγωγικά και εννοεί τι θέλουν οι άλλοι να κάνω. Και το τρίτο είναι γιατί ο κόσμος δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι θυμός κατά παντού γνωστού ή αγνώστου υπευθύνου. Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και δίκαιο είναι αυτό που θεωρώ εγώ σωστό κτλ.
Όχι πάντα, βέβαια. Εδώ εντάξει, μιλάμε και από την εκπομπή μας. Πάντα υπερασπίζουμε τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τα βασικά δικαιώματα. Και νομίζω εκεί υπάρχει μια, ας πούμε.
Κάτι μπορούμε να κάνουμε.
δεν ξέρω, σίγουρα. Όχι, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά χρειάζεται έτσι αγώνας, χρειάζεται πάντα εγρήγορση. Και ας πούμε, είναι άλλο. Εδώ μιλάμε σε ένα προσωπικό επίπεδο. Πιο πολύ η δικιά μας, ας πούμε, η κουβεντούλα εδώ, σε ένα προσωπικό επίπεδο, στο παγκόσμιο ή στο συλλογικό, είναι άλλα χωράφια, ας μην μπούμε σε αυτά.
Εντάξει, εγώ είπα τρεις πηγές θυμού. Ένα είναι γιατί δεν φέρουν οι άλλοι όπως πρέπει, ναι, γιατί ναι. δεν φέρομαι εγώ όπως πρέπει και γιατί ο κόσμος δεν είναι όπως πρέπει.
Ναι, ναι.
Και όπως το είπες, ναι, μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον κόσμο και για τους άλλους. Αλλά πάλι πρέπει να σκεφτούμε ξανά αυτό που είπε ο Σέλη, το πόσο ενέργεια και πόσο χρόνο είμαι διατεθειμένος να αφιερώσω σε αυτό εδώ. Γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα. Ο αδερφός μου, για παράδειγμα, προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο τη στιγμή που δεν έχει καταφέρει να φτιάξει τα δικά του, τα καθημερινά του, έτσι.
Σωστό και αυτό.
Μάλλον, ναι, εκεί μάλλον πρέπει να βάλουμε λίγο προτεραιότητες. Για μισό λεπτό, ποιο είναι πιο σημαντικό, πόση ενέργεια και πόσο χρόνο θα αφιερώσω εδώ, να αλλάξω το γιο μου, τον πατέρα μου, τη γυναίκα μου και πώς θα κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου, να προσέχω τι τρώω κτλ.
Άλιστα. Να σε ρωτήσω, Άγγελε, έχεις γράψει και κάποια βιβλία, έτσι δεν είναι, σχετικά υποστηρίζοντας αυτές, ας πούμε, τις θέσεις και δίνοντας κάποιες λύσεις. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό, έτσι, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και να έχουν υπόψη τους τι υπάρχει διαθέσιμο και πώς μπορούν να βοηθηθούν.
Ναι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε διαφήμιση, να τους πούμε ότι ναι, κάνω διαφήμιση. Έχω γράψει δύο βιβλία, το ένα είναι «Από πρίγκιπας Βάτροχος» και «Τούμπαλιν» και είναι για την αλλαγή.
Ωραίος τίτλος, ναι.
Γεννιόμαστε, δεν είναι ο Βάτροχος πρίγκιπας, είναι από πρίγκιπας Βάτροχος. Γεννιόμαστε πρίγκιπες, όμορφα μωράκια και καταλήγουμε ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια κακής διατροφής, κακής παρέας, κακών συνηθιών, βάτραχοι. Και πώς μπορούμε, το «Τούμπαλιν» είναι πώς μπορούμε να ξαναγίνουμε πρίγκιπες, να ζήσουμε λίγο μια πιο όμορφη ζωή, να βελτιώσουμε ψυχολογικά, σωματικά. Και το δεύτερο, που μάλιστα μπήκε και στο amazon.com, είναι δηλαδή e-book αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, και τα δύο στα ελληνικά, αλλά το δεύτερο, η λύση είναι ανίκητη.
Α, περίεργος τίτλος.
Είναι και στο πρωτότυπο. Είναι ψυχολογία μεν, αλλά είναι εφαρμοσμένα και χιουμοριστικά και με παραδείγματα και με ρητά ασκήσεις και είναι ευχάριστα βιβλία. Στην Ελλάδα πήγανε πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ στην Αυστραλία δεν με ξέρετε ακόμα. Ακόμα όμως λέω. Αλλά με την εκπομπή μάλλον θα με μάθετε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το στρες και επίλυση προβλημάτων. Αυτά που συζητήσαμε δηλαδή σήμερα.
Και όταν λες η λύθη, ποιους εννοείς, για ποιους μιλάς.
Ναι,
η λύθη είναι ανίκητη, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει και σαν προσβολή, έτσι.
Ναι, ναι. Η απάντηση είναι πολύ απλή και την ξέρουμε όλοι. Η λύθη είναι η άλλη.
Οι άλλοι. Εμείς ποτέ δεν είμαστε. Δηλαδή βγάζουμε πάντα απ' έξω που λέμε τον εαυτό μας, έτσι.
Ακριβώς. Στην Ελλάδα το έχουν διαβάσει τουλάχιστον 20.000 άτομα και κανένα δεν έχει πει ναι, είμαστε ανίκητοι και εγώ είμαι η λύθη. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο άλλος ο οδηγός, ο άλλος ο υπάλληλος, ο άλλος ο διευθυντής, ο καθηγητής, ο διαιτητής. Και εμείς έχουμε αυτούς τους ρόλους. Αλλά και εμείς πολλές φορές στη ζωή των άλλων είμαστε η λύθη. Και πολλές φορές είμαστε η λύθη στη δικιά μας τη ζωή, με τις παράλογες αντιλήψεις, με τα πιστεύω, πρέπει να με αγαπούν όλοι, πρέπει οι άλλοι να φέρονται όπως πρέπει, πρέπει το σπίτι μου να είναι πάντα καθαρό, να είμαι καλός σύζυγος κτλ. Αυτά δημιουργούν προβλήματα και ανισορροπίες και για μας και για τους άλλους.
Αυτά τα πρέπει δυστυχώς είναι πάρα πολλούς ανθρώπους τους καταπιέζουν και δημιουργούν προβλήματα καθημερινά, δηλαδή για αγελία πράγματα, όπως λες αυτό, ξέρω εγώ, μια γυναίκα θεωρεί ότι το σπίτι, όπως είπες, πρέπει να είναι πάντα καθαρό, όταν θα έχει επισκέπτες, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πάντα τακτοποιημένο και πολλές φορές αυτό μας κάνει να μην χαιρόμαστε τα απλά πράγματα της ζωής, γιατί κολλάμε σε κάποιες τέτοιες, ας πούμε, λεπτομέρειες, υπερβολές, τις οποίες ουσιαστικά μας πάνε πίσω, μας δημιουργούν πρόβλημα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και νομίζω ότι τέτοια έτσι απλά ζητήματα, τα οποία δεν καταλαβαίνουμε πόσο απλά είναι και πόσο χρειάζεται έτσι να τα βάλουμε σε κάποια σειρά, μας κάνουν δύσκολη τη ζωή μας, χαλάνε τη μέρα μας, μας χαλάνε τη ζωή μας.
Είναι αυτό που είπα στην αρχή, όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις. Και η κλασική ψυχολογία και τα βιβλία που κυκλοφορούν είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή τα διαβάζεις και λες τι έγινε εδώ. Και καλό είναι με απλά πράγματα, με αλφα, βήτα, γάμα, να πούμε στους ανθρώπους πέντε πράγματα που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν καθημερινά.
Εσύ δηλαδή είσαι τη άποψη ότι δεν χρειάζεται καμιά φορά πάντα να πηγαίνουμε στο βάθος του προβλήματος. Μπορούμε απλά και από αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε χωρίς, ας πούμε, να κάνουμε μια πιο βαθιά έτσι, ανάλυση. Έτσι. Νομίζω αυτή είναι η θεωρία σου.
Προτείνω να λύσουμε τα απλά πραγματάκια με απλές λύσεις και μετά να πάμε όσο στο βάθος θέλουμε. Αλλά κάτι βιβλία, τώρα συγγνώμη, ο Φρόιντ ο καημένος δεν διδάσκεται πια στα πανεπιστήμια, ήταν παλιός, είναι στο τμήμα ιστορίας πια, αλλά είπε κάποια πράγματα που ήταν λίγο περίπλοκα, έτσι. Σήμερα έχουμε καινούργιες μεθόδους, λίγο πιο εφαρμοσμένα, λίγο πιο βασισμένα σε έρευνα, τα οποία με τρία βηματάκια μπορούμε να λύσουμε απλά. Για παράδειγμα, αυτά τα πρέπει. Υπάρχει σχετική τεχνική από τον Άλμπερτ Έλις. Κάθε εξετάζει και λες πού είναι γραμμένο αυτό το πρέπει. Μήπως είναι παλιό. Τι επιπτώσεις έχει στον εαυτό μου αν συνεχίσω να πιστεύω σε αυτό το πρέπει. Τι άλλες επιλογές θα μπορούσα να έχω. Απλά σε ρωτήσει έτσι. Δεν χρειάζεται να πάω και να εξετάζω το ίδι και το εγώ και το υπερεγώ και δεν ξέρω τι.
Να πάμε στην επαρχή της δημιουργίας του κόσμου, ας πούμε, για να βρούμε, να βρούμε το πρόβλημα σε βάθος. Μπορούμε να το βρούμε και με πιο απλά και έτσι πράγματα εύκολα που τουλάχιστον μας βοηθάνε. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε όταν κάνουμε έτσι πολύ μεγάλη ανάλυση, πάμε πολύ πίσω, τα βρίσκουμε λίγο βουνό και υποχωρούμε και λέμε άσε, καλύτερα δεν είναι για μένα όλο αυτό το ψάξιμο, ας πούμε, και όλη αυτή η ψυχανάλυση. Ή όλη έτσι ταλαιπωρία, ενώ θα μπορούμε ίσως με κάποιους πιο απλά βήματα, όπως τα είπες εσύ, να αντιμετωπίσουμε έτσι καθημερινά μικρά πράγματα που μας προβληματίζουν, χωρίς να κάνουμε τόσο μεγάλη υπερπροσπάθεια, απλά να έτσι δεσμευτούμε σε κάποιες, ας πούμε, όπως, ναι, σε κάποια συγκεκριμένες λύσεις, σε κάποια οδό, ας πούμε, που θα ακολουθήσουμε.
Να σας δώσω ένα μικρό τελευταίο και να κλείσουμε σιγά σιγά για να πάμε και στη δουλειά μας. πολύ ωραία ήταν η συζήτηση, πάρα πολύ ωραία, αλλά μια ωραία σκησούλα για να δείξω πόσο απλά είναι τα πράγματα και να ρητώ. Το ρητώ λέει ότι ό,τι στέλνει στους άλλους γυρίζει πίσω σαν μπούμεραγκ.
Μάλιστα.
Να και το αυστραλέζικο. Αν αυτό που παίρνεις δεν σου αρέσει, διερεύνησε να δεις τι στέλνεις τους άλλους. Αυτό ήταν το ρητό. Αν οι άλλοι δεν μας φέρονται λοιπόν καλά, να δούμε εμείς
πώς φερόμαστε.
Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, οι λύθοι, είμαστε και εμείς καμιά φορά. Και η ασκησούλα είναι η εξής. Τι λέω, πιάσε πέτα, όπως λέγαμε τα παιδιά. Στα μαθήματα ή στα σεμινάρια, στη διαλέξη που κάνω, καμιά φορά κουβαλάω ένα μπαλάκι του τένις. Και καθώς μιλάω για το θυμό, ζητάω έναν εθελοντή και του λέω σήκω λίγο, του πετάω το μπαλάκι. Συνήθως το άτομο αυτό πιάνει τον μπαλάκι στον αέρα ή τουλάχιστον προσπαθεί και του νεύω να μου το πετάξει πίσω. Μου το πετάει, αλλά εγώ το αφήνω να πέσει. Και τότε τους λέω, όταν κάποιος σου πετάξει τον μπαλάκι, δεν είναι ανάγκη να το πιάσεις. Και το μπαλάκι μπορεί να είναι ένα πικρόχολο σχόλιο, ένα πρόβλημα, μια διαμάχη. Δεν είναι ανάγκη να εκνευριστείς. Άμα θέλεις, εκνευρίζεσαι. Δεν είναι το τι κάνει ο άλλος που έχει αυτές τις επιπτώσεις, είναι το τι κάνεις εσύ με αυτό που λέει ή κάνει ο άλλος.
Ακριβώς. Πάντα τα πιο πολλά πράγματα αφορούν τον εαυτό μας, εμάς τους ίδιους. Πώς τα δεχόμαστε, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και δεν βρίσκεται πάντα το πρόβλημα στους άλλους ή η λύση στους άλλους. Βρίσκεται στον εαυτό μας.
Ωραία. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία.
Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι είναι έτσι χρήσιμα να έχουμε τέτοιες συζητήσεις για τους ακροατές μας και για εμάς τους ίδιους. Και σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα και κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε. Να έχεις μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε. Ωραία.
Γεια.
Ωραία, λοιπόν, είχαμε τον Άγγελο Ροδαφινό που μας διδάκτωρα ψυχολογίας, που μας είπε έτσι κάποιες αλήθειες για τα καθημερινά μας προβλήματα, για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και λίγο να τελειώσουμε πιο αισιόδοξα την εκπομπή. Να πω πριν κλείσουμε ότι αυτή την Πέμπτη έχουμε πάλι σεμινάριο ιστορίας και πολιτισμού στην κοινότητα. Είναι στις 6 Ιουνίου με τον προφέσορα Ρότζερ Σκοτ. Είναι ιστορία, νομίζω όχι αυτό, αναβλήθηκε. Ιστορία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ιστορία και κοινωνία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Θα γίνει η παρουσίαση αυτή στην αίθουσα των Ιθακίσιων στις 7 η ώρα την Πέμπτη που μας έρχεται. Γιατί έχω όμως την εντύπωση ότι κάτι λάθος λέω. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος. Κλείνω με ένα τραγούδι, το «Όλο ταξιδεύω», από την Μαρία Παπανικολάου. Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σας, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
ταξιδεύω και περνάει από το παράθυρο η ζωή. Κάποτε θα μοιάζει ψεύδι.
Ναι, λοιπόν, είδατε, παρασύρθηκα με την...